Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Bugun eramizning 30-40 yillari orasida sodir bo'lgan voqea haqida suhbatlashib, Masihning shogirdlari bergan guvohlikni tinglaymiz. Ularning bari bir narsa haqida guvohlik berishgan. Bu yer yuziga insoniyat gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun, insonlarni Xudovand bilan yarashtirish uchun kelgan Masihning tirilganligi haqidagi guvohlik edi. Bu guvohlikni birinchi bo'lib Iso Masih tirikligida, unga ergashgan va Masihni haddan ziyod sevgan Maryam bergan edi. Kalomda bu haqida shunday deyiladi. Haftaning birinchi kuni erta saharda, hali qorong'i paytda, Magdalalik Maryam qabrning oldiga kelib, qabr og'zidagi toshning ag'darilganini ko'rdi. U yugurib Simon, Piotr va Isoning sevgan boshqa shogirdi oldiga keldi-da, "Rabbimni qabrdan olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmaymiz," dedi.
Bu haqida ikkinchi bo'lib bilganlardan Simon Butrus bo'ldi. O'sha zahoti Butrus va boshqa shogird qabr tomon jo'nashdi. Ikkovi birga yugurib ketishdi. Ammo u shogird Butrusdan tezroq yugurib qabrga birinchi bo'lib yetib keldi. U engashib ichkariga ko'z tashladi. U yerda faqat kafan yotganini ko'rdi. O'zi qabrga kirmadi. Uning ortidan Butrus yetib kelib, qabrga kirdi-yu yotgan kafanni ko'rdi. Isoning boshiga o'ralgan ro'mol esa kafan bilan birga emas, alohida joyga yig'ishtirib qo'yilgan edi. Shundan so'ng shogirdlar uyiga qaytib ketishdi. Maryam esa qabr oldida turgancha yig'lardi. Shunda oq kiyim kiygan ikki farishta: "Ey ayol, nega yig'layapsan?" deydi. "Rabbimni olib ketishibdi. Uni qayerga qo'yishganini bilmayman," dedi u. Shunday dedi-yu orqasiga burilib turgan Isoni ko'rdi. Lekin uning Iso ekanini bilmadi. Iso unga "Maryam" dedi. "Rabbuni" dedi Maryam.
Shundan so'ng Maryam Isoning boshqa shogirdlari oldiga borib, "Men Rabbimni ko'rdim. U tirik," dedi va Iso unga nimalar aytganini aytib berdi. Bir qancha vaqt o'tganidan keyin shogirdlar yakshanba oqshomida bir uyda to'planishdi. Shu payt Iso kelib qoldi. U o'rtada turib shogirdlariga, "Sizlarga tinchlik bo'lsin," dedi. Bu voqeadan shogirdlar haddan ziyod sevindilar. Inson o'g'li o'lib 3-chi kuni tiriladi degan gapini eslab, uning haqligini angladilar. Keyin esa Isoning Foma degan yana bir shogirdiga bu haqida guvohlik berdilar. Biroq Foma bunga ishonmadi. "Men uning qo'llaridagi mix chandiqlarini ko'rmagunimcha, qo'limni uning biqiniga qo'ymagunimcha ishonmayman," dedi. Iso Fomaning oldiga keldi. Foma qo'llarini Isoning qo'llariga va biqiniga qo'yib, Rabbining tirikligiga iymon keltirdi.
Faqat bu emas. Iso Masih o'lib tirilgandan keyin uni ko'rmay qolgan shogirdlar tushkunlikka tushib o'z yurtlariga qaytib ketayotganlarida yo'lda bir odam ularga duch keldi. Ular uzoq vaqt Masihning ishlari, o'limi va tirildi degan mishmishlar yurgani haqida gapirib ketishdi. Bu yo'lovchi Isoning o'zi edi. Ikki shogird uni taniy olishmadi. Nihoyat kech kirib, bir joyda to'xtab kechki ovqat qilish kerak bo'lganida Iso Masih nonni olib, shukrona duosini o'qib sindirganida shogirdlarning ko'zlari ochildi va Masihni tanib qolishdi. Shu voqeadan so'ng ular shoshib, yana ortqa qaytishdi. Shogirdlarga Masihning tirikligi haqida ishonarli guvohliklar berganlardan biri bo'lishdi. Bu guvohliklar hozirgacha ham haqiqat. U tirik. Siz u biz bilan birga. U bizni hech qachon tark etmaydi.